أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفرون ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. صدق الله العظيم. وإذ قلنا للملائكة أذي سلسلة دا خبرهم قابل نوتا شمنگا اوه لفرشتو تا اسجدو لآدم سجدو کے آدم تا لفسجدو تو لسجدو کا إلا إبليس مگر إبليس انکڑا كان من الجن او دے دکیریانو نا ففسق عن امر ربیین و دنا فرمانیو کا دا فضرب دا امر اے خلقا افتتخذونه آیا نفیتا تدے شیطان لرا وزوریته وزد اولاد لرا لکد آدم سے اولاد دے شیطان اندر سے اولاد دے نبی حتاز دے شیطان لرا وزد اولاد لرا اولیاء ودو سیسر من دونی ما سوا زمانہ ما شفیق رحیم کریم پرے دے زمان مشک پر غمبر پرے دے او دے پدو سیبانی نفی وهم لكم عدو حالان کے داستا تو دشمن دے ازلی دنی کا دشمن ہم دے وبئس للظالمین بدلا دیر ناکارا بدل دے عوض دے ظالمان دا پارا. ما اشہدتهم ما خو نو حاضر کری دی خلق سماوات و پیدائش دا اتمانونو کی کم اتمانونو ارزمکے پر والارض ارزمکے کم اتمانونو اتمانونو پیدا کولو کے خما دی نو حاضر کری ما اشہدتهم ما نو حاضر کری دی لرا خلق السماوات پر پیدا کول دا اسمانوں کے پر وقت پیدا کول دا اسمانوں کے والارض ازنوں کے ولا خلق انفسهم نظر دی پر پیدایش کی مایا دینا مدد غوڑی جلا جلتا سے پیدا کون نبی انتا سنی تھے وما کنتو دخنی ممتخذ المدلین نیون کے گمراہ لرا عادودا مددگار قوت بازو دخل گمراہان نہیں سماتا مددگار. ويوم يقول فاغر البانش أبوي الله فاغ في خلق تنادو شركائي أواز كي غشتازو ما سرقم شركان يقول أغيت خلق الغواز كي الذين أغلق سان زعمتم تستاسو بمانو باطل خيال توي فدعاهم نذيب وتعوازو كي او فلانية او فلانية اي فلانية او لعلورا اي نفسا اي شيطان دي كتلتو بوازنو كي خلق ديمان اللي وقنا فلم يستجيبوا لهم اغيبوا وتجوابوا ورنكي ارواتهم اولا ذالب افلغي وجعلنا بينهم موبقا وذب اوغر ذنب من ذديك موبقا يو خندق ظهور يو خندق ذهلاكت يعني دشمني وبك بيدا شب تلتي خدوصي وكا ورأى المجرمون النار او ابوين مجرمان ورور فسترق بينه وديته من داخلون وجنوا او دي بدا يقينوا كي انهم كي بيشك دي مواقعوها دي تداخلي دون كي دي فدي كي غزي دون كي دي علي دغزة تنغتن موتبل خلي ولم يجدوا او دي بنوم عنها مصرفا تدينا وابسي تقتدل بس دغزة راغ لطول تنبوتا لك تاج سنين مرکلو تین سو دو درمانيو شش جن درماني دغزة تنبوتا مداخلية كي وقان سيكي كي با اريان كي اللہ وی گورا دا حجت دا پارا ساتا دا پویا کول دا پارا ساتا سمجھ گا دا پارا ولقد سر رفنا یقینا ما بار بار بیان کرو فی حاضر قرآن پدی قرآن کی دین ناس خلق تا من کل مثل ہر قسم مثال منگ بیان کرو کہ دا حجت او دا دلیل دی یورشی او دی بکوش وکان الانسان حال دار کہ دے انسان اکثر شے ان جدلا دیر جگڑا شے دے دیر زیاد جگڑا دو دے اور جگڑی کی بحر کئی نہ مانی بس کچھ ازری ہوئے نہ منم نہ بس گئے نہ من وما من عنا کا نگے من کڑے خلق لرا ان یؤمنو کی دی ایمان روڑی دا اللہ پا توحید پا کتاب پا رسالت اس جا او من ہدا کم وقت جدی ترا رد نبی و دا کتاب پا صورت ہدایت وَيَسْتَغْفِرُونَ نَدِي مَنِ كُلِّ دِينِ جَدِيدِ اسْتِغْفَارُ وَارِ رَبِّكَ ذَخْرَ رَبَّنَا إِلَّا أَن مگر دی خبر منی کری دی تأتیهم چرا چیدی تا سنت الاولین اگر طریقہ زمان دا اولنو خلق سر یعنی بغیر دا جوتون نسمیگی گنا کجخلو سب سمی او یأتیهم العذاب قبلا یا را چیدی تا عذاب دنا فرمانے پر صورت کے انکار پر صورت کے قبلا ما مقامق عذاب مقامق قبلی نا علا غیبتی مضمون ہی مأغد معراج دے آغا دینا شیر دے او زمیراج دتا سشی پاتے کئی دا کم مصیبت تے جتا دا دغا زینا پاتے کئی ستا دشمن سو دے مختلف بیان کو دا دنیا مثال دا بے صباتہ بیان کو چلی را بے دبارا دنیا دا میں بار بار دا مثال بیان کر ایسا سا کہ عیسیٰ علیہ السلام بالکل ملنگ ہو فقیر ہو ضرور سی ہو دم راغل چی ہو کنا پیغمبرہ پیغم جلالی کنا ہر نبی ناغا چھ پاغا وقت مروجہ کم سیس پر عروج پر ترقی راغی خلاف راغی راغی زد کی راغی مثلا موسیٰ علیہ السلام راغی اگا وقت سحر و جادو راغی چل چوا اللہ والا غیر بیضا او لاب بطرق کی امان سی روز نور نبیزیاد چمک کنو ہم صاحب اگر زن اخیان اجدہا دا دا جادو دا جادو پا مقابلہ کے اللہ مجزات اغلور کو اے پیل کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت شعر و اشعار چرچوا اج تک اسے کم دینا اللہ کلام ورکو ویزے پیش کے رضی ہونے کلام اِنَّا آتَنَا کَلْتَا سَرُخَنَا جُرْنَكَ دے چلاتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم دقا وقت کے دا ڈاکٹریت دا فلسفے دا ڈاکٹر دا ڈاکٹری مادہ پرستی وا دا دے دقا دا ڈاکٹریت و سینس و شزق وغیرہ دا چیزوں نو ڈاکٹر یعنی ڈاکٹریت و دا فلسفے دا دقا دا ہو نزل اللہ تعالیٰ تھا کہ موجودہ ہوئے کہ جمہوری بے جمدی ہو تو دبرس مریض بے جمدی ہو تو دبرس مریض ہم نے جوڑی نا ارہ موجودہ کہ ار نبی تو ورکی نا آغا وقت کی آغا شیئے پر عروجی ناغی مقابلہ کی ورکی نا دے بالکل ملنگ فقیر دے یہ رضی وہ بس ربو دا پاہنے اٹھا ساتھ لے وا آئی عمر غیر لینا پچون چی ہوگا اس کے لئے راتے پر یقفل لگا ہم یہ تو سوئی مکوک کبانے مکوک مگر آغا لوٹا اللہ کی لڑا گا ادا سے روانو آزا دنیا نا سخت متنفر سخ دنیا دا تاسو سن دارا حیبانو گورے بلکل کنار کشی ربی لآل تکی آگا جی کم دینو جو خدا دی دنیا خطو نے دو دو خلقی دماغ ادا خدا دنیا دا سکتا سشیر ہے دنیا خدا دی میرا تکی لیکن خلق غر کے طول طول جہنمیان کے کافر کو طول دا خطو دا خدا تکی گو خدا بس یہ رضی قاتل ویو سہارا کروان نے یو جسا دارا یو جنا روانا اور ڈر پانا راکٹو کی اور لچک چرا روانا تھا جو کینچ کی لچک چی ابھی رفتا خود جی کئی نہ اتر معلوم دے کنا دیکھو آگ لگا دوں گی آگ لگا دوں گی میں یہ خدا چل گئی لابی کے جکم دیا نا آدھا چلا روانا بس تو چلے رہا ہے میں نے کہا پیدا کی اچت کو سوی قتل یو بودری بلا راوتی دانے تک تور مخ وچ کلت راوتی آدو کی پوگینو رن من پلاس کے چارو دس دی یہ مستقل آدھا ہو ویسو کی وی دنیا سفرونے دعا ہے ماں دنیا ماں نا آگئی کہ ابھی ایک خاون کو قتل کر کے آئی ہوں اس میں ایک خاون قتل وہ بھی نو رنگ باؤں گا چاڑو بس رہا دنیا کو قتل ہو لی گئی تباہ کو لی گئی اور تو دنیا پسے لگی دلے دنیا شیطان خدا خشے پر شنی جشمی و تواز کی طول و تشنی بے خونہ پئی فضول پدی طریقہ نا مضمون پدی طریقہ بانے را گئی کہ تا دا معراج نا دا ترقی نا سشی منی گئی اگر دنیا دا مادیات اور دا چیزوں نے ادا نے میں نے کہی اور رضی بارے میں کہی نبی نہ لمن جگر نبی لمن چاہوں نے نہیں نبی اتباع نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ کلام جو ہے کہ احکام دی نبی کی توحید اور آخرت کے اس کا عروج اور رہے دنیا میں تو تقسیم نہیں سیکھا دنیا چیلنج کرے گا مشورے قرآن کتاب قرآن عالم دے اغل ون انا اور کتاب اعراج تا ترقی تا بال رسید تا غلبہ گدے پہ مقابل کے اگر منفی کم پہلو دے اگر نگت پازر تکن من فی پہلو اور ساغ کمزور پہلو با نوار کئی شیطان تو قائشاتو اور در نفس در شیطان تا تو سمدہ لئے خلق جگو رہے تو خدر طرف سے پیدا کار شکار ہو لیگی یعنی کمزور پہلو بتا بدا میرا اجنفہ دے کئی تا لگ ماں بیاب تفصیل کو پرنی رہتا دنیا حقیقتو ہو ابن رہتا دو کسو مثال ورکو ابن رہتا دا تفا دے کئی گزا کمی خاٹی دی دا دنیا نن بیا مثال ورکی اللہ تعالیٰ او دا مثال ورکی دا شیطان او دی ابلیس او دا دی سرے مطالب و اذ قلنا دی سلسلے کے دا خبرم قابل نوٹ تا چھ اوے لمنگا للملائکت فریقو تا اس جزو لی آدم سی دو کے آدم تا اللہ تعالیٰ حکم فریقو دو کو نفس جدو تول سی دو کا الا ابلیس مگر ابلیس انکڑا ابلیس انکڑا دا ابلیس متعلق رہی چیزا ابلیس ہم فریشتا وا اور معمولی فرشتہ نہ ہوا وہ علم الملکوت ہو فرشتو تاٹو یہ غلط خبری دی اسرائیلیات کی ضرور دی اثر کی دل سکے نکم دے ٹول سیدھا ہو کرا مگر ابلیس اور نکڑا نو آغا اللہ تعالیٰ حکم کو چے فرشتو تے ہوئے کہ ستاف کی کم دے ان جائل فی الارض خلیفہ زپر مکہ کے خلیفہ پیدا کم اور تاس زمان اہل کار یہ نستاس پر نظام ستاس پر صرف رکھتا ہے کہ بر نظام کل کائنات ز چلو ما کل کائنات پر ستاس پر نظام کے ز چلو ما نو اغی کے حکم کو فریسو کہ آدم تو سیدھا یعنی دا آدم خدمت پر تو دا آدم پر خدمت کے اول گئے اور دا کل کائنات تا حکم سر بسجو کل کائنات کے گئے پر کائنات کی ابلیس نو دے پر شامل ہو کنا شامل دے دے کہ دارا غریف و بتقا عن امر ربی اور تو چکم دے نو دفت رب دا حکم نا فرمانی اکڑا سشو اچھے ہاں دے چکم دے نو دے پا کہ شامل ہو اور دا اللہ دفت رب دا حکم نا فرمانی اکڑا دی ابلیس نو دا ابلیس نو علماء ہوئی جدا حکم سیدھی فرشتوں تو اور دیکھو چکم دے فرشتوں نے نہیں دیکھو بابا سخان امر ربی دنا فرمانی ہو کہتا دی دیکھ رہا غلے بلے کہتا اللہ فرمانی ہو کہتا دنا رب نا فرمانی ہو کہتا کان من الجن نے تو پیریان نو رکھتا امر ربی فل حکم فل رب دا حکم نا فرمانی ہو کہتا اثر کی بنیاد دانے دے بنیاد دانے چھے اللہ فرشتوں تا یعنی حکم اکو چھے دا آدم اطاعت اکے سیدھا اکے تو لوکڑا ابلیس ہو نکڑا کان من الجن نے دے دے پیریان نہ ہو رفا فسقان امر ربی ہی دنا فرمانی دقل رب دہ حکم ہو کا اللہ تعالیٰ سقلین کی کم دی انس و جن دین اختیارات نہیں اور کری گورا پیریان نے مسیار اور کرے دے اور انسان نے مسیار اور کرے دے دا معصیت او دا کفر دا اطاعت او دا فرمان بردارے دی پر امیان کے دور نے اختیار دے انسان نے اختیار دے اور جنات نے بھی اختیار دے نو دے چون کہ جنات نو پس قلین کے صاحب دے دے رغد شریعت حکم پابند دے نو دا خپل اختیار غلط استعمال تو پڑے دے پوچھے اگر دے خطرناک دے دے خلق بسی بانیدان نہ پوئے دا دے دا شیطان کی کم دے نو دے سر اختیارات سے گنا دے سر دا کفر فمن شاہ فر یو امن فمن شاہ فر یو کفر دا چاہ فخرہ تو کفر اختیار ہے او اسلام اختیار ہے نو دا اختیار دے جن سر ہم شکنا دے اگر اختیار اختیارات غلط استعمال کرو او سقلین کے دے او غلط تک نظام کل دا فرشتو دے دا فرشتو با نظام کے دا کل کائنات اطاعت انی جال فی الارض خلیفہ دے انسان پر مرک کے خلیفہ کوما او کل کائنات تر بسجود چے اطاعت دے دو کو اگر نمونے جو دا قولو وعلم آدم الاسماء كلها طول نمونه وتقول آدم سے کم دے نمونه ہوئے غریتو نوے اگر چکنا نو کل کائنات پا دی حکم کی شامل دے اور دی فرشتو پا نظام کی کائنات چلی گی نو یو خو ابلیس پا دی کشتا پا دا کائنات کشتا ابلیس تکری چا یو اور بلدار چی انسان اور شیطان دی تا دوارت اختیارات کی دا پسکلینو کی دی شریعت دی تا اختیار دی دی کولے چی کنا فرمانی کئیم ہوتا اختیار دے ہوتا نیکی کے نو وقت سردا بڑے باریک مضمون میں تو کبھی ذکر نہ ہاں کی گی نہ وہ متقان امر جب دل سے کرا رہے کرے دل سے کری دل سے بڑے علماء پہ ذرا سی یہ خاطر کوئی فرشتوں نہ نو اور یہ کچھ کمزے نہ دے دفن نہ تاتول قبا اترا تفضل دی اثر کے دس رہو میں اختیارات سے نیکے ہے تو بڑے کولو نہ کولو لیکن سن کے انسان سے اختیارات تھی مزے سے اختیارات نہ غلط ہے نہ کم اللہ مردود کو اور ذہن ڈاکو مردود کو نزیز ہے کہ دا مضمون پڑی کہ وہ قلنا للملائکہ تھی دیا سلسلہ کہ دا خبر قائل خبینوں کہ وہ منگوئی فریشتوں تھا اس جزو لی آدم سیدوں کے آدم تھا یعنی اطاعت دا آدم کے اور کل کائنات دا انسان نی جانب الارض خلیفہ انسان زد زمک خلیفہ قوم کل کائنات دا مخدوم دے مثلا نور تا حکم دے نو جسنگا حکم دے نو پاگا سیدی راضی کنا مثلا دا مشرق نا مرازی ہو پا مغرب بپریوز ہو دا بستا رفتاری نتیجی کی انہوں کی کتی شوم دنیا اڑانا چاہیے اور کسلو شوم دنیا اڑانا چاہیے بڑی طریقہ میں نے کل کائنات متیر ہے اور فرمندار ہے اور دے فرشتوں دے انتظامیے دلان دی اور پڑھی کہ ابلیس ہم دے انسان ہم دے آ انسان تو اختیار دے غم غلط کو کفر نافرمانی کو لے جی اور جن کم دے جیسے کہ مضمون سے کرا رہے تھا پروفیسر جدو سیدھوں پر ٹول یعنی کل کائنات اطاعت اکو الا ابلیس مگر ابلیس انہوں کو کان من الجن بس زیادہ نہ لگا کرے ذکر جدے ذکر جانو پھر جانو سے اختیارات کی دمانلو دا نمانلو ندو دا نمانلو اگر نل اختیار ندق پل اختیار کرے غلق استعمال کر بل دا لفظوں نے رہا گلے نفر سقان امر ربی لنا فرمانیو کہ دق پل رب دا امر انسان تدا خی جدا غصاق غزاری دشمن دے گا نتر دا سنگا پپنجے کرا دے او ما شفیق رحیم کریم پرے دے او زمان نبی جی کم دے شفیق و رحمت اللہ علیہ پرے دے اور آزی تو دشمن پپن یقین مجھے لگتا کہ سڑی توب دے اول مکھ مضمون نے سے چل آہتا نکل نہ ضروریت ہو یا اللہ دی دے انسان پہ ہو جا خود مردود کر مرے دے انسان پہ ہو جا دم پہ ہو جا تو اللہ آہتا نکل نہ زبر دب بیخ کری کو احتنا کوئی دے جڑ نہ مدد بڑا اور پہ موقع تو ثابت ہوں بچے دا نمک حرام دے اچار سے زمان زول اکرم پتر زبا کم نتو دو پہنے کرا دے تقان امر ربی تنا فرمانی ہوگا دخل رب دا امر اللہ وجوہ اپا تتخیزونو آیا تاکنی سے دل را وزوریت دا اولاد لرا اولیاء پا دوستہ سرا من دونی ما سوا زمانا اللہ وی وهم لکم عدو حالان کہ دے ساس دشمن دے ساس دا ازلی دشمن دے دا نکم دشمن دے وبئس للظالمین بدلا دیر ناکار بدل رچے ظالمان تبور کو لچے دمرتا سے احمق ہے دمرتا سے بے وقوف ہے اور دمرتا سے نہ پوئے گا کہ خود دشمن سے کم دے ازل دشمن دا نکو دشمن ذات دشمن اغتا سے دا اللہ دا رحمت اور دا اللہ دا حکم اور شفقت و مقابلہ کے اخلے اغتا سے انسانان ہے جیسے اغتا سے کم دے تا شدید دا دمرا وقت ور کرے دے نما اشہتو ما خنو حاضر کلی دی در خلق السماوات والارض پا پیدایش از مکی و آسمانوں کی ما چی از مکی و آسمانوں نو پیدا کرو ما جناتو تو ہوئی چرا شای یا پا کائنات کیوں بلتا تو ہوئی چرا شای از مکی و آسمانوں نو پیدا کرو ما سارا مدر تو کہیں اللہ دار ویلی دی ولا خلق انفسهم نظر دی پا پیدایش کے ما چی جنات پیدا کرو انسانان پیدا کرو مخلوق کائنات پیدا کرو ما پا کہیں سانا مدر درست رہے رتا سجے صرف دوستے نہیں تھی اطاعت کوئے خبرے کوئے اور ماں سن تو اور نیم از متقد المدلین نیون کے دو گمراہان و عدودا دست بازو قوت بازو عدودا مددگار امٹی ہوئی مضبوطوں ہم کہنا ہوئی امٹی ہوئی در دستو یعنی ابلیس تا تو چوا غزما پر مقابلہ کے نزخو گمراہان پر غزما دوستان نہیں جہنم ہی آئے گئے کہا ويقول ويوم يقول داز بيا مضمون راغي ويوم يقول باغر قبل نور سچ الله بهوي نادو زيت انا اوازك شركائي زما شريكان سچ تاس يوكلو بخبل خيال زما خلاف سوك افرأيت من اتخذ اله هوا تا اغا سريني ذل جدا اغا اخبل تبيد داغا خدرني اس زما پر خیال کے داس راضی نو زما دا رضا سے وہی نو زما دا خبر دا سی دینو زب اقبل دا سی طبیعت روانی وما دا سی یو سری خبر کوئے مولی تیوی مدا دا پنجاب دا کنن دیر دیر نی پیو یو جرم کی کوری یو سڑے او دیر فتوحاتی و دیر لوی دا غضب بزرگ شکنو تلیف و کالو کدا غا خبر و سی کدا اغدا سراغے اغدا سراغے نو دروازہ کے اغرانہ نو تو عروس تو پس آواز راغے کہ بندہ یا صورت دا رحمان دے یا صورت دا شیطان دے زہران شو مجھے یا رضا سرے کو دیر لوی سرے دے دا تیب دا آواز سمنا کر آگے اور سرے دا آگے آہ وقت دیر لوی ولی اللہ دا مانی ہو اسی مخ کی دا سرے گمراہ کی گی مجھے دیر ستا بیرو کا من دا سنگی کی سدا اس تو دا سرے گمراہ کی گی سمودر پس آگا سرے گمراہ چا نوی بندہ دا بندہ رحمان دے بندہ دا بندہ شیطان دے وہی دری میری یا صورت رحمان دے یا صورت شیطان دے جدہ دے شیطان قبر امنی ندی دے کدہ کا مضمون اللہ تعالیٰ مورد ادا کی ویوم یقول باغرات کی ابوی اللہ ناز و آواز بہو کی شرکا ناز و آوازو کہے شرکا زماغ شریکانو تستاس و بخیار اللذین زعمتم چستاس و خیال و باطل زما سلام شریک کرو دا زما دا حکم دا منلو پدائبا دا حکم منو فدعاوهم دیب رو بلی آواز بہو کی فلم یستجیبو لہو اغیب جواب ورنکی لیکن مثلا اللہ ہوئی علم آہد لیکم یا بنی آدم اللہ تعبن شیطان ما تاتنی کی شیطان عبادت من کوا اب شیطان کو من لعنت لیگو اللہ عبادت من کلا کر رہے دلتا کہ اتاعت فی العمل لے حکم دا غمنو دا غشیر خواہ دا شرک دے خواہ اب دلتا کہ دیکم دین اللہ ہوئی گرے فلم یستنی جواب ورنکی وجعلنا بینہم و بقا دباو گو دو مبین رضی کے اغا خندق دور یعنی دا حلاکت دشمنی و پکے پیدا کم لیکن دلتا ہے دوستی وانتا کہ بہت غدا چلا گو کی ورآ المجرمون النارا اوو جئونی مجرمان ہور تخپل عمل پر نتیجی کے دا حق دا انکار پر صورت کی قرآن راغ نبی راغ حق پیش کو سجت و ذلیل دیو نمنا فرزنو ندیب و بیدا جا کی یقینو کی انہم کی بیشک دیچنی مواقع اوہ دیتا پریوتون کی دی دیتا ممو غزیبو ولم یجدو او دیبا نمومی عنہا مصرفا تدغینا زیدہ واپس کے دو چی دیبا دن اوگا زیو و تفریہ پر بچی سو بچی اللہ وی گرے ولقد صرفنا فی هذا القرآن گرے یقینا گرے من بار بار بیان کردی پدی قرآن کی لینات خلقتا من کل مثل چار قسم مثالونا وکان الانسان اکثر شئید جزلا انسان حال دارا چی انسان چی کم دے دیر جگڑالی شیدے اور دیر بحث کی جگڑی کی و حجتنا قائمائی دقل نجار حالت کے شیطان کی روی کی اس اللہ وی سے داولی نسمیگی ہاں پتے بار نسمیگی کنا کگف روی پک فکر نمیگی اسے نسمیگی کنا نو ما منع الناس انہوں نے ملک جی خلق اللہ را ان یؤمنو شدید ایمان روی دقلے پا توحید و پا کتاب و پا نبی باندے اس جا رہو الہدا کم وقت جدید ہدایت را گئے کتاب و دم نبی پا صورت ویتا کنونا اور دی بخنا او غاری رب ان زخفت را قلنا ندی ملکڑی الا ان مگر دی خبر ملکڑی دی ساعتی ہم چرا جلیت سنت الاولین زماغ طریقہ در منو خلق سر قام عاد و ثمود سر چی تبای کم علا غی پری زمان او یعطی ہم العذاب یا را شدید عذاب دنا فرمانے دا بغاوت مصر قبلا مخامق دا علا غی پری سمیگی بغیر جو کیا سیدی نہیں ہوتا ان کو کی طول ہاں بدے پر بغیر سکنا نہ سمے گیا کہ نا شاداب در بانے رہا شنا لاغے ہوتا دا سے قیاب دے چھے رضی لگی دی خلق زیارت کی مخبر رکھئی ہو بجمع کی مخبر رکھئی ہو رضی لگی دی نو چھوٹی باو کو جنن نا او جنن نا پس تا انشاءاللہ العزیز چھوٹی ہر دوست کی سم رضی نو آغا با اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ دعوت پر جلی دا قرآن اشاعت پر کئی عرض ہے کہ بدا دے در دقا کی اشاعت کئی اور راضی با پس اکتو ہاں ایک کی اکتوبر بحاضری بھی اور ہم سر بنا بیتا سیتے روجہ دا کنا ہاں چاہیے ہوتا میں لے کہا آخر تچھل گا بسو کی آخری جیسی رکھنانی دی میں بسو دے بسو دونیم سوالا میں نے پکلا رہا کیا آگے کم نے لگے ہیں آگے ہوں گا اسی طرح ایک سیس حاجی کوم دین آغا تمغا حاجی ته وته یو شرف پاله نه شرف پاله نه ولې شر غدان نه نه شي اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا ونورا اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا علينا دعاؤك اللهم لا نشكر ربنا قد ذكرت في حاجتنا الله قدسي مشكلات الله كان في اللہ اسلام نے فتح کی کفر نے شکست کر کے مسلمانوں کے اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی بے اخلاص دعاؤں کے قرآن عظیم منگل اللہ توفیق را کی ہدایت شدہ عزت کو پریزان پوری کو دا بل تورت ہو اور پری خدمت کو لوگوں کو قرآن خادمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادمان و رضی اللہ عنہ توفیق را کی اللہ تعالیٰ فضل و کرم بشامل حال کے عظم مسلم